Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. 60 evli Kötəl kəndinin problemlərini saymaqla qutarmır.
Yolumuz yox, astanovkamız yox. Məktəbimiz yox.
Bizim suumuz gəlmir, işimiz yoxdur.
Dıraqşı ömür boyu görməm, çox qanazırsın.
Mincəçevirdə istilik elektrik stansiyasının işçilərinin yataqxanasında yaşayanların giley güzarı.
13 ildir simeynlə işləyirəm stansiyada, stansiyanın işçiyəm. Mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm. Künc otaqda yaşayıram, bax bu qazda dokuyla. Orta gedib yandırıram, partir, bir də görsə, bax əlim də yanıb. Nə vaxta qədər simeynlə işləyirəm, gəlib burada mən tuvalətini çəkməliyəm.
Narkomanın etirafları.
Bu işin axırı yoxdur. Bu işin axırı ya ölümdür, ya da turma. İçindən biri.
Və ən nəhayət Göygölə getmək qadağası meşə-meşə bulaq-bulaq gəzən aşıqların dinləyicilərin azaldı.
Bizə də vermirik, gedə bilmirik. Maraq Göygöl bizim üçün ayrı bir zona olubdur. Göygöl balanından sonra xeyra zəiflədi, cəmatın gəlişi zəiflədi.
İndi də bir qədər yaxın oturun, müxbirlərimiz bu eşitdiklərinizdən daha təfsilatlı danışacaqlar. Başı Salyan yolunun düz kənarında Kötəl adlı bir kənd var. Hərçənd bu kəndin sakinləri düşünür ki, onlar necə deyərlər, gözdən uzaq, könüldən iraq qalıblar. 60 evli kəndin problemlərini də saymaqla qutarmaq olmur. Bu günlər əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevə necə olubsa gedib həmin kəndə çıxıb.
Bakı-Salyan yolunun üstündə 60 evdən ibarət kiçik bir kənd var, Kötəl kəndi. Bu kəndə getmək heç planımızda yox idi, əgər yolda həmin kəndin sakinləri ilə rastlaşmasaydıq.
Yolumuz yox, astanovkamız yox, məktəbimiz yox.
Sakinlər ilə yoldaca problemlərindən danışıb onlarla getməyimizi xahiş etdilər ki, bəlkə vəziyyətlərini görüb onlara da bir gün ağlayan ola.
Bizim suumuz gəlmir, yolumuz odur, işimiz yoxdur. Heç kim maraqlanmır ki, bu cəmatın şəraiti nədir, nə ilə dolanır.
Kötəl Ələt qəsəbəsindən Törəmə kiçik bir kənddir. Söhbətləşdiyimiz kənd sakinləri bir problemləri haqqı danışıb qurtarmamış digərinə keçirdilər.
4 tane oğlum var, bir cəcik işi yoxdur, işləsə.
Kanalcasa da o vaxtdan yoxdur burada. Dıvaqçı ömür boyu görmək, çox qanazırsın.
Kötəl kəndində 30 ildən artıqdır, məktəb yoxdur.
İndi hal-hazırda xırda uşaqlı. Buradan Ələtə gedirlər oxumağa, Şıxlara gedən var, Qobustana gedən var oxumağa. Oradakı uşaqlar üçün çətindir. Yolu keçməyi var, gəlməyi var. Əvvəlki kimi deyil axı, yolu keçməyə bir dənə tunel yoxdur kəndin dışında.
Məktəblilər dərsə qonşu kəndə gedirlər. 66 yaşlı Gülnigar Məmmədova 7 yaşlı nəvəsini göstərib söhbətə başlayır.
Bax, bu nəvə məktəbə gedəcək. Bəs mən bunu nətər aparıb gedəcəkəm?
Maşın avtobusa da götürmür ki, maşın qaraşır, götürmürəm. Qeydində var. Bəs biz hayana gedək, niyə niyə?
Baxan yoxdur, baxan yoxdur. Xahiş eləyirəm, o İlham bizim də kəndimizə bir nəzarət alsın. Yol çəksin. Məktəb tikdirsin, astanovka tikdirsin.
Buradan 3 kilometr Şıxlar kəndi var, oraya getirir. Avtobusla, qışda avtobusla saxlamır. İnan Allah, onun üçün 2 il uşaqlarım mən məktəbə gedə bilmədim. Qaldıra bilər, bu dəqiqə atestatım vermədər.
Ayşə Neyvazlı məktəbə necə gəlib getməsindən, yolda rastlaşdığı problemlərdən danışır.
6-da dururuq, maşında 8-ə qalmış işləmiş gəlir. Səsini çəkirək də, yolda qalır, maşın ya gəlir, ya gəlmir, müəllim də hissləniriz. Çatıb mürək də, şofir gəlir, gəlmir, müəllim hissləniriz, dərsdən qalırıq. Soyuqda gedə bilmir, ya gedirik, ya gedə bilmirik.
Kəndin içində avtobus işləmir deyə Ayşən kənddəki digər məktəblilərlə birlikdə Bakı-Salyan yolunun kənarında gözləməli olur. Kötəl kənd sakinləri deyirlər ki, uşaqlarının həyatı hər gün təhlükə altındadır. Uşaqlar Bakı-Salyan magistral yolunun kənarında avtobus gözləyir. Yüksək sürətlə hərəkət edən yolu keçib dərsə gedirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə burada bir piyada keçidinin tikintisi ilə bağlı yerli icra hakimiyyəti nümayəndəsinə çoxsaylı müraciət ediblər. Amma nəticə olaraq 3 il əvvəl yol qırağındakı yeganə avtobus dayanacağı da yığışdırılıb.
Astanovka vardı, onu söktülər. Dürü yola çıxırsan, qalırsan günün altında. Bir iş yollar.
Qışda çıxırıq yolda, əsirik beləncək qar, çoğuq, zulümlə minin maşına gedir.
Günəşin istisindən qabarmış torpaq yollarla Kötəl kəndinə doğru irəliyirik. Yolun kənarı ilə axan çirkab sularının üfünə tiyi bir neçə metrlikdən hiss olunur.
Kanazda da kəndin ortasında bala. Daha bir avur olmuşuq, mığmığa yer bizi.
Allah'a and olsun, bizi yaradan
Allah'a. Bilmiyerek ki, hayana
bu kaçak. Kəndin ağadakı, bax o yuxarıdan sular gəlir, tökülür biz aşağıdayıq, çökəkdəyik. Hamısı tökülür. Bir yandan isti, bir yandan ağzı qaynır, tökülür üstümüzə. Yox, yata bilmirik, otura bilmirik, Quran andır.
O malın peynin tüstülədirik, o hünnü qoruq. Mığmığanı qoruq.
Biz Kötəl kəndinə çatanda günorta saat 1 olardı. İstidən qorunmaq üçün ağac, kölgəli başqa bir yer axtararkən günün altında paltar yuyan bir qadını görüb ona yaxınlaşdıq. 66 yaşlı Zəminə Məmmədova deyir ki, kəndə gələn suyun təzyiqi az olduğundan evlərə gəlib çatmır. Ona görə də kənd cəmatı vedrə ilə suyu evlərinə daşıyır. Pal-paltarını kənardaca yumalı olur.
66 yaşazdı görək. Bir 5 gün bir gün görəcək, belə gün görəcək. Bir baxan yoxdur. Qurub bir nə də istəyirəm ki, bir gün yaxşı gün görəm. Quran and olsun, uşaqlarım işləmir. Gələn ay ayana mənə pul, mən də pensiyam. Nə alıram ki pensiya? 4 dənə oğlum var. Bircəcə işləmir.
Balalarımız var.
Nəfətkənə qoyulsaq bu qum verərlər, nəfətkənə maşın. Əlləri burada gördün oğlum, mən əlim
burada. Allah bir gəlir su tapa bilmir.
Su tapa bilmir ki, əlin ayağın yusun.
Səbəbi də ki, deyirlər ki, yotur apartdı yolun qırağından. Baxan yoxdur da.
Yəsi yoxdur buranın. Baxan yoxdur. Hamısı özü hər özünə qulluqdur. Bax turbalar da çıxıb asfaltın üstünə. 40 il turbasıdır bax bunlar. Dünən damcı gəlir. Bax indi gəldi az. Burdan bu turban çəkdi, şlanqı qoşuruq həyətə gəlmir. Biz neyək? Motor almışıq, xeyir yoxdur, gəlib su gəlmir.
Çox keçmədi ki, havanın istisinə baxmayaraq, kəndin müxtəlif yerlərindən sakinlər başımıza yığışdılar. Problemlərinin həll olunacağı ümidi ilə dayanmadan danışmağa başladılar.
Gözümü açandan bu kənddə bir şərait görməmişəm. Heç nə yoxdur, nə baxca var, nə bazar var, nə tükan var, nə məktəb var. Suumuz gəlmir, qazığımız belə gəlməsə yaxşıdır. Çox imkansız vəziyyətdir, şəraitimiz çox pisdir. Bax, saatin içində yanıb alışıq. Bax, bizim bağımız yanır, özümüz yanır. Hamam yox, su yox, şəraiyyət yox, qalıq. Biz qışlaq vəziyyətində yaşayırıq.
Bu kənddə işsizlikdən də dad eləyirlər. Vüqar Bəxşəliyev peşəkar sürücüdür. Deyir ki, iş üçün döymədiyi qapı qalmayıb.
Bir evdən 4 nəfər, 5 nəfərim var. Mən özüm 7 başam. 5 uşağım var. Ailəmlə 7 başam da. 7 başam mən iş tapıb işləyə bilmirəm. Özüm də şoförəm. Hara gedirəm yer yoxdur. Bir evdən 5 nəfər işsizdir. Cəmaət ifrat zərəzədə yaşayır da, pis yaşayır. Bax, niyə bura yığılanların hansının birinin işi var? Bir dənəsinin, ikisinin işi var ya yoxdur.
Kənd cəmaəti ya fəhləliklə ya da Bakıya alverə gələrək dolandıqlarını deyirlər. 43 yaşlı Oqtay Gəncəliyev həftədə bir neçə dəfə Bakıya süd qatıq satmağa gəlir. Deyir ki, istilər düşəndə apardığı məhsullar xarab olmasın deyə dəyər dəyməzinə satıb qayıdır. Çox vaxt evə ziyanla qayıdır. Ailəsini dolandırmaq üçün başqa əlacı yoxdur.
Onda nağd nisə verdik. Bir işimiz gitmiş budur baxda.
30 yaşlı Turan Məmmədov isə qabarmış əllərini göstərib deyir ki, qazandığı pulla qocanasına baxır.
Əlim bax belə də qum vurmaq. 11 ildə əsgərdən gəlmişəm mən. Onun 6 ildir mən, 7 ildir qum vururam. Yəni belə dolanır. 75-80 yaşında mənim evimdə arvadı var, qoca arvadı. Mən bir maşın qum vursam 10 manata baxır. Bunu yeyir. Vurmasam az oturur evdə.
43 yaşlı sahib Kamalovun deməsinə görə ailə vəziyyəti nəzərə alınaraq 1993-cü ildə Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə Bakı Salyan yolunun kənarında 12 kvadrat metr torpaq sahəsi ayrılıb. Sahib Kamalov qeyd edir ki, 15 ildən artıq həmin torpaq sahəsində təkər təmiri sex işlətməklə dolanıb. Yanında da 1-2 nəfər kənd sakini də işləyirmiş. Amma obyekti söküləndən sonra qalıb işsiz, gücsüz.
3 il 4 il bundan qabaq dedilər, nə bilim burdan keçib rəhbərlər görüb, bəyənmiş, söktürüblər, qoy verəcək. Sizə yaxşı belə yer verəcək, tikəcəksiz. Biz də gözlədik, gələ bilirsiniz. Hələ ged gəl, bir gün sabah yerimizi vermədim. Qalıb gözləyirik, hələ günü gününə söz verirlər ki, verəcəklər bir gün sabah, heç nə. Yalanla vəd verirlər, heç nə yox.
Sahib Kamalov yol qırağında obyekti sökülən 60 sahibkardan biridir. Sahibkarlar deyirlər ki, sökülən obyektlərinin əvəzində onlara nə kompensasiya, nə də alternativ torpaq təklif olunub.
Tüm millətin obyekti söküləndə, mənimki də söküldü. Söküləndən sonra yoldan 50 metrə arxada, 40 metr uzunluğunda mənə təzədən dedilər ki, burada tikə bilərsən. Mən ona təzədən xərç çəkdim. Təzədən onun ki, padvalın zadını götürdüm, qazırdım, eylədim, tikildi. Gəldilər, dedilər ki, olmaz, təzədən söktülər. İkinci dəfə mənə ziyanı saldılar, həmin də daşlarım, həmin yerimdə, həmin obyektimdə durur. Özümün də bu dəqiqə 84 kvadrat təmiz sənətim var əlimdə. 4 ildir beləncik qalıb. Ona görə də biz heç nə elə bilmirik. Hara gedirik deyirlər ki, hələ bir şey yox.
Ələt qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Nizami Mehdiyev isə sökülən obyektlərlə bağlı şərh vermək istəmir. Bununla belə qeyd edir ki, Kötəl kəndinin problemləri tezliklə həll olunacaq.
Bir gün o barədə elə bir tədbirdə də olduq. Orada hamısı nəzərə alınıb, Allah qoysa olacaq. Dövlət proqramında hamısı olar nəzərdə tutulub. Su deyil, kanalizasiya deyil, yol deyil. Kanalizasiya da nəzərdə tutulub, su da nəzərdə tutulub, hamısı yenidən çəkiləcək hamısı. Keçid də nəzərdə tutulub orada, dayanacaq da.
Nizami Mehdiyevin sözlərinə görə iyunun 20-sində rayon icra hakimiyyətinə keçirilən iclasda Kötəl kəndinin problemlərinə də toxunulub. Orada vurğulanıb ki, Kötəl kənd sakinləri üçün Bakı-Salyan magistral yolunun üzərində müasir standartlara uyğun asma piyada keçidi salınmalıdır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Əməkdaşımız Durna Səfərli isə Azərbaycanın sənaye mərkəzlərindən sayılan Mincəçevirdən qayıdıb. O, bu şəhərin mərkəzində istilik elektrik stansiyası işçilərinin yataqxanasında olub. Bu, yataqxananın bir hissəsində də məcburi köçkünlər yaşayır. Onları bu yataqxanaya müxtəlif səbəblər gətirsə də, indi demək olar ki, eyni yaşam tərzi keçirmək zorundadırlar.
Azərbaycanın 4-cü sənaye şəhəri sayılan Mingəçevirin mərkəzindəki yataqxanaya girəndə birinci üstü açıq elektrik naqilləri adamı salamlayır. Daha sonra yarım qaranlıq dəhlizlər bir-birinə və kanalizasiya qoxusuna qarışmış yemək ətri. Günün saatlarından asılı olaraq sıçavulları da bu siyahıya əlavə etmək olar. Vaxtilə istilik elektrik stansiyasının işçiləri üçün nəzərdə tutulmuş bu yataqxanada əksəriyyət məcburi köçkünlərdir. Ağdamın mərzili kəndindən olan Gülyetər Mustafayeva deyir ki, yaşayışlarından şikayət edəcəkləri yerlər qalmayıb. Onun fikrincə, heç bir şikayət, müraciət onların bu yataqxanadakı həyatını dəyişdirmək gücündə deyil.
Kim ki adamsızdır, yersiz dolabanı yoxdur. Ofisi deyildi, 20 ildir yaşayıram, bir adam gələn mənə maraqlanmır ki. 5 tane uşaq saxlamışsan, özün de ikinci qrup əlisən. De görüm, sən nəcür vəziyyətdə yaşayırsan. Onun madəni olmayıb. Getdim neçə dəfə qaçqınlardan istədim ki, o evdən bir otaqlı verim. Həkim məni belə yerə buyurmurdu. Dedi, olmaz, mən sənə ev vermirəm.
Yataqxanada hər kəs eyni mətbəxi, eyni tualeti, hamamı və eyni taleyi bölüşür. Bu binanın yerli sakinləri və məcburi köçkünlər arasında higiyenə fərq onların statusundadır. Şəhla Əliyeva Mingəçevirin yerli sakinlərindəndir. İstilik elektrik stansiyasında laborant işləyir. Tələbəli yerlərindən yataqxananın bir otağına sığınıb. Sual verir ki, aldığı 140 manat maaşla nə edə bilər?
13 ildir simeynlə işləyirəm, stansiyada stansiyanistiyam. Mən də insan kimi yaşamaq istəyirəm. Künc otaqda yaşayıram. Bax, bu qazda dofu ilə. Qorxa gedib yandırıram. Yandırıram, patlayır. Bir də görsəm, bax, əlim də yanıb. Dofu da yandırmışam. Bir də gördüm, patladı, hamısı yandı. O mənzillər tikilir. Bir otaqlı mənə ev versinlər. Mən də insan kimi yaşayayım. Nə vaxta qədər simeynlə işləyib gəlib burada mən tualetini çəkməliyəm. Nə vaxta kimi bu tualetini idi olmalıdır bu evə.
Şəhla Əliyevanın qonşu olduğu tualetə girəndə bilmirsən ayağını çirkabdan qoruyasan, yoxsa başını borulardan axan sulardan. Sakinlər divarları islah tualetin daha təhlükəli yerlərini un kisələri ilə tutublar ki, ovulan qum çıngıl başlarına tökülməsin. Hələ bu hamısı deyil. Binanın ümumi mətbəxində krandan su əvəzinə deyilənə görə balıq qurbağa axır.
Balıq düşür içindən, nə bilim, aydın düşür içindən.
Bağlayırıq,
hə. Su da bir deyə bu dənizdə buradan götürürüz, kanalda. İçməli su da dəyir, içə də bilmirik. Dənizin elə bir qaynanı bıraxmışsın.
1993-cü ildən burada məskunlaşan 67 yaşlı Gözəl Abbasova isə bir otağa sığınıb. Özü və həyat yoldaşının təqaüdü birlikdə 260 manatdır. Oğlunun məvacibinin isə ən çoxu 150 manat olduğunu deyir. Bunun da üstünə dövlətin ayırdığı 66 manat çörək pulunu gələk.
Divarlara bax, bax, hamısı bax, ortadan çat verir. Bax, görsən nə gündə. Burada gör kim yaşayır, bax.
Neçə nəfər yaşayır bu otaqda?
6 baş ailə.
Hamı bir otaqda yaşayır.
Hə, vallah, vallah, hamımız bax, belə bax burada. Allahın dostun üstü olmuşdu, uşağı yer salma.
Gündəlik dolanışıqları, antisanitariya vəziyyət bir yana, sakinlərin təlaşına əsas səbəb binanın uçma ehtimalıdır. Məhəmməd Əli Abbasov deyir ki, zirzəmiyə uzun zamanda su yığılıb qalıb.
Yenə 4 yerdən çatdıq. Burada tualetin paneli o qədər su şeymiş ki, havda təmiz su, az qarpalı
başlıq. Beton ödü üstü gedib, əncədi aralaşıb, qaz qalıcı düşə təpəmizə.
Qədər vəziyyətlər, başımıza damır, krisalar gecə uşaqla çıxdı, çarlı tapıb, işlərdə krisa, hamısı panelləri qıranına çıxdı. Qurban içəncədən qəyətlər,
paslı babalar.
Neçə yüzdən hanım uşağını malcə edir, tutar. Qıranan da olsun.
Elə dedilər budur, bak, bizə gəlir, işini çəkirlər. Şu ilə
Mingəçevir şəhər icra hakimiyyəti ərazi idarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Rəsul Paşayev deyir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə evlərin tikilib verilməsi ilə bağlı hər il qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsinə müraciət yollayırlar. Binanın qəzalı vəziyyətinə gəlincə,
orada qəzalı heç nə yox. Su olmaq qəzalı vəziyyət deməkdir ki, bizdə elə fak yoxdur. Kim deyirsə səhv deyir. Ola bilər ki, qurum suyu gələ bilər və ya turba da patlayar, ola bilər. O, amma orada daimi, kim deyirsə daimi orada su var, o düzgündür.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mingəçevir üzrə nümayəndəsi Səbuhi Məmmədov isə deyir ki, dövlət proqramına əsasən 10 ədəd 9 mərtəbəli bina istifadəyə veriləcək.
Yəni, müraciət eləyən olanda eləyirik. Elə daman yerinə, uçan yeri elə bir şey olursa köməklik eləyirik. Yəni, bizə də müraciət olanda şəhər icra hakimiyyətinə də heç kəs orada biganə yanaşmır köçkünlərə. Baxmayaraq ki, yataqxanaların o müddəti keçib və yaxud insan yaşayan yerdə müəyyən qədər problem olur, amma həmin problemləri çalışırıq ki, biz vaxtında yerinə yetirək.
Mingəçevir şəhərində hazırda 433 ailə 20245 nəfər məcburi köçkün yaşayır. Qaçqınların sayı isə 705 ailə 3379 nəfərdir. Burada qaçqın və məcburi köçkünlərin yeni evlərə köçürülməsi sonuncu dəfə 2004-cü ildə həyata keçirilib. Plana görə köçkünləri yerləşdirmənin növbəti mərhələsi bu ilin sentyabrında başlayacaq.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Azərbaycanın cənub rayonlarında narkomaniya meylin getdikcə artdığını artıq rəsmi rəqəmlər də təsdiq edir. Hərçənd rəsmi rəqəmlərin belə reallığı tam əks etdirdiyinə ciddi şübhələr var. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov indi sizə bir narkomanın etiraflarını çatdıracaq. O həm də Azərbaycanın cənub rayonlarında narkomaniya getdikcə meylin artmasının səbəblərini araşdırmağa çalışıb.
Lənkəranın iqtisadi ərazisinə daxil olan 6 rayonda rəsmən 3000-dən çox narkomanın olduğu bildirilir. Təkcə Lənkəran rayonunda 2011-ci ildə 1300-dən çox narkomanın qeydiyyata alındığı barədə məlumat verilir. Halbuki 2008-ci ildə qeydiyyata 1044 nəfər olub. Rəsmi rəqəmlər də göstərir ki, narkomanların sayı ildən ilə artır. Narkomanların sıralarına yeniləri cəlb olunur. Bu bəlaya düşər olanlardan biri ilə görüşüb söhbət etdik. Müsahibim tarazlığını çətin saxlayır, əlləri əsir, çətinliklə danışırdı. Görkəmindən yaşlı adama oxşasa da, onun deməsinə görə cəmi 40 yaşı var. Üstəlik evli deyil. Suallarımıza cavab verməmişdən əvvəl gözləri yaşarır. Bu gözyaşlarının səbəbi də bizə sonradan məlum oldu.
Özüm işləmişəmsə qoymuşam yerə.
Neçə yaşdan aludə olmuşsunuz narkotikaya?
2004'dan. Səssizdir.
Onu necə əldə edirdin?
Aldı dinlədə şey, satılan şeyi alırdı.
Neçədən alırdınız? Almaq mümkün idi mi?
Havaya verirdilər. Bir gün havaya verir, iki gün havaya verir, üç gün üzrün getirdiği diplomiyatı veririm sana.
Ucuz yani öğreştim.
Ha.
Onun dostlarının sayını soruşurum.
Hamı koydu, ölen ölüp ölen koyduyor.
Daha istifade eden yok.
Yok, yani. Yok. Hem de öyle bir kemik sıkımaktadır. Ziyikları bağda bırakılır. Yara azar basır insanları. Bu şunu eləməm, mən onun eminir aksıdır. Adam var çəkir, adam var birin gedir. O elə adam var, onun ağrısı olur canında. O onu eləməsə, onu ürək partlayırlar.
Rəyəndə narkotik satanlar barasında tərəddüd etmədən cavab verdi.
Ma o rəyəndə maraqlanmıram. O rəyəndə, o rəyəndə böyük yerdir ora. Ora masalıdır, Zənkərandır, Cəllabatdır, böyük yerlərdə hamısı.
İri mən istəsəm, onun hər cürəsini tapa bilərəm.
Hər cürəsini tapa bilərsən, hər cürəsini. Zənkəranda hər cürəsini tapa bilərsən. Ma o cür oyundan çıxmış. Mən yana bütün qəsnətən qabağını demişəm, elan vermişəm burada çayxanada. Demişəm ki, mənlə narkotik şöbəti eləmir. Mən narkotik eləmək istəmir. Mən bir də canım qalıb, nə qalıb ki? Bir də Cimdə pul var, onu da gelib çay içəmin, çayı sıxarım özümüzə. Bu işin axırı yoxdur. Bu işin axırı ya ölümdür, ya da turma. İçindən biri.
Ondan soruşur ki, narkotika alıda olan dostlarından ölən var mı?
Bəlkə bir 100-100 yaxın var. 100-100 yaxın var. 100 nəfərə yaxın. Məyizcə bir şeydir.
Çox çətinliklə ayağa qalxır. Dikəlmək istəsə də buna nail ola bilmir. Yarım dikəlmiş halda bizdən uzaqlaşır. Çayçı deyir ki, yenə narkotik qəbul edib. Son günlərini yaşayır. Atası tanınmış həkim olub. Çayçının deməsinə görə oğlunun dərdindən ölüb. Üstəlik anası da onu atıb. Başqa oğlunun yanında qalır. Bu azmış kimi evdə nə varsa satıb. Rayonlarda onu kimlərə hayatın dibində yaşayan insan hesab edirlər. Əldən düşmüş, hayatdan əlini üzmüş belə adamlara az rast gəlmək olur. Deyilənlərə görə daha aktiv narkoman isə kifayət qədərdir. Cənub Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadiyar Sadıqov narkomanların sayının rəsmi rəqəmlərdə nəzərdə tutulduğundan çox olduğu deyir. O qeyd edir ki, bu istiqamətdə zəif mübarizə aparılır.
Narkomanların sayı rəsmi rəqəmlərdə daha çoxdur. O, çünki dövlətin narkomaniya ilə mübarizə üçün heç bir gerçək addımı yoxdur. Real addımı yoxdur. Yalnız gözdən pərdə altında bəzi təşkilatları qızan hesabına həyata keçirdikləri tədbirlər var. Onlar da əslində gerçək bir xeyir, nəticəyə hesablanmış addımlar deyirlər.
Yadigar Sadıqın dediyinə görə narkotiklər İrandan daşınır. Cənub bölgəsi isə İranla həmsərhəd ərazidə yerləşir. Onun fikrincə, sərhədlər möhkəmlənməlidir. Neyirli narkotik istisalçılarına qarşı da ciddi mübarizə aparılmalıdır. Yadigar Sadıqov deyir ki, narkomanların müalicə edilməsi məsələsi də narahatçılıq doğurur. Narkomanın müalicəsi ailənin üzərinə düşür. Bu isə böyük xərc tələb edir. Onun sözlərinə görə, narkotikə qarşı mübarizə yeni yanaşma istəyir. Maarif Pərvərlik Azərbaycan gənclərinin ictimai yardım Asosiasiyasının təsisçisi Afiq Məlqov isə narkomanlar arasında gənclərin kifayət qədər olduğunu deyir.
Bildiyimiz kimi Cənub bölgəsində ən aktual problemlərdən biri də məhz narkomaniya və onunla sıx əlaqədə bu şəkildə inkişaf edən, ümumiyyətlə onunla sıx əlaqəsi olan HIV-AIDS problemidir. Məsələ ondadır ki, ümumiyyətlə BMT-nin hesabatında da həmçinin yer ağrısının belə gənc olması həm də təhlükə mənbəyi kimi qeyd olunur. Çünki məhz yeniyetmə və gənclər daha çox narkomanlıq, qis, milli dini və irqi ayrı seçkilik, zorakılıq və digər istismarlara daha meyilli olur.
Afiq Məlikov deyir ki, beynəlxalq və yerli təşkilatların hesabatlarında da narkomanlığın artan xətlə inkişaf etdiyi göstərilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsində yaşayan əhalinin böyük bir əksəriyyətini təşkil edən gənclər hal-hazırda region üçün ən böyük təhlükə mənbəyi sayılan narkomaniya və HIV-AIDS problemi ilə hal-hazırda üz-üzə qalmışdır. Ümumiyyətlə, dispanserdə qeydiyyatlı olan narkomanların 70%-ni 18-35 yaşlı insanlar təşkil edir. Və onların arasında qadınlar da vardır.
Lənkəran rayonlar arası dispanserin baş həkimi Vüqar Əlinin deməsinə görə narkomanlığın müalicəsi ilə bağlı yeni planlar var. Dispanserdə olan 20 çarpayılıq yer ərazi üçün kifayət etmir. Buna görə dispanser üçün yeni binanın tikilməsi nəzərdə tutulub. Onun dediyinə görə, hətta belə şəraitdə narkotika alıda olmuş şəxslərin arasında sağalıb yerinə qayıdanlar da az deyil. Həkimin sözlərinə görə, narkomanların sayının artmasında İran amili böyük rol oynayır.
Amili əlbəttə təsir edir. Orada ucuzdan əlavə, ucuz orada deyirlər. Bir də ki, orada metadon tabletkası asan əldə eləmək olur. İranda ümumiyyətlə çox asanlıqla əldə eləmək olur. İranın valla o siyasəti bilmədir, bilmirəm. Nəsə, oranın bizə təsiri, mənfi təsiri çoxdur da, var təsiri də. Yaxınlarda, qoysa sentyabr ayına qədər, ya sentyabr ayında harada yeni bina tikilməlidir, bilsin Allah qoysa. Orada artırmaq söhbəsi də var, orada avadanlıqla təsirat məsələləri var.
Azərbaycan Respublikasının Daxil İşlər Nazirliyinin 2011-ci ildə hesabatında qeyd edilir ki, il ərzində 557 kilogram narkotik vasitə aşkarlanıb. Narkotikə görə 2341 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bunlardan 5 nəfəri yeniyetmədir. Müzik
İstilər düşdü. Nə yaxşı ki, təbiət Azərbaycanda insanlara bu istidə hər cür istirahət etməyə imkanlar tanıyır. Dənizi ilə, dağı ilə, meşəsi ilə, sərin bulaqları ilə. Ancaq bəzən insanların özləri bu imkanları xeyli daraldır. Hələ ötən il azadlıq bölgələrdə xəbər vermişdik ki, Göygöldə xüsusi iqamətcə tikildikdən sonra sadə insanlara Azərbaycanın bu dilbər güşəsinə getmək yasağı qoyulub. Bu yasaq, deyəsən, tək sadə insanların istirahət hüququnu pozmur. Meşə-meşə, bulaq-bulaq gezən aşıqların da, necə deyərlər, bazarını kasadlaşdırıb. Günlü Raqif qızını eşitək.
Havalar isinsə də, Kəpəz dağının üzündəki duman hələ də tam çəkilməyib. Sərin bulaqlar axan dağın yamacları yamyaşla boyanıb. Meh vurduqca çiçəklərin ətri hər tərəfə bürüyür. Hacı kənddən Toğanaya gidəndə, Kəpəz dağının dibindəki çay kəndin girişində dillər əzbəri Göygöldə görünür. İndi Göygölə keçmək qadağan olunsa da, başqa ərazilərə dincəlməyə xeyli qonaqlar gəlir. Bu dağlara hamıdan yaxşı bələd olanlar isə illərdir Kəpəzin qoynunda çalıb oxuyan musiqiçilər. Xanəndə Kamran Əliyev deyir ki, musiqiçi yoldaşları ilə birgə 25 ildir ki, istirahətə gələnlər üçün sifariş mahnıları oxuyur.
...25 ilə yaxındır ki, bax bu dağlarda xalqım üçün çalıb çalırıq. Vətənpərvərlik ruhunda olan mahnıları daha çox sevirik. Gəncədən yuxarı, yəni Göygöl ətrafı zonada, Kiçik Qafqazın bu gördüyünüz bu bütün bu dağların hər bir yerində oluruq. Hər bir yerində, hər bir dağında, düzündə, bulağının başında, sərin ağaçlarının kölgəsində ayaq izlərimiz var. Xaricdən gələn qonaqlar da qoy gəlsinlər, görsünlər ki, Azərbaycan necə gözəl. Musiqiyə 50 ilə yaxındır ki, qulluq eləyirəm və çox hörmətli xanəndəmiz Allah ona rəhmət eləsin, Hacı Baba Hüseynovun yetirməsiyəm.
Qarmamda milli musiqilər səsləndirən Fəzamil də deyir ki, ailəsini bu sənətlə dolandırır.
Mən 77-ci ildə müsənətdəyəm. El şənliklərində, toylarda ifamız olubdur. Dağlarımız çox gözəldir, çox şəngandır. Dağları da şəngəm eləyən onun qonaqlarıdır. Sırf sənətimizlə məşğuluq. Yəni, insanlara xidmət eləyir. Məsələ, dəvət eləyirlər, burada gözəl ad günləri keçirirlər, tələbələr yığışırlar bir yerə, şənliklər keçirirlər. Bax, o şənliklərə bizi dəvət eləsin, biz ellə doğulanaraq. Musiqiçini saxlayan eldir. Qarmunda bizim sırf milli musiqilərimizi, muğamlarımızı, düşəndə aşıq musiqisinə də müraciət eləyirik.
Kamran Vəliyev və digər yoldaşlar da deyirlər ki, əvvəlki kimi qazancları olmur. İndi bu tərəflərə gələn qonaqların sayı da azalıb, musiqiyə maraq da.
Hər birimiz ailəmiz üçün çalışırıq ki, evlat yanında, nəvə yanında üzü qara olmayaq. Xalqımız sağ olsun, musiqi satılmayan bir şeydir. Biz musiqini sata bilmərik. Bir anasın dişinə baxma olmaz. Bəy nədir, bəyənmədik nədir.
Çürəyini dağlardan qazanan, saz çalaraq yol boyu qoşmalar deyən aşıq isə deyir ki, babası öz adını da, sənətini də ona miras qoyub, elə 14 yaşından saz çalır.
Yaz olanda bir yaylaqdan olasız. Yağış yağaq, narın-narın çəng gələr. Tək otunu gül qaşığı dərəsiz, kef çəkməyə yar yoldaşın tən gələr.
20 ildir babamın sənətini davam elətdirirəm. Mən aşığımın nəvəsəm Kəlbəcərli. Bu dağlarda, bu gözəliklərdə, şənliklərdə elimizə, obamıza xidmət edirəm. Mən bu sənəti ürəkdən bağlayam, sevirəm, ədəbiyyatçıyam. Mən dağlardan ayrı dura bilmərəm. Azərbaycan xalqı saza sözə bağlı xalqdır. Ələl xüsusda Gəncə cəmaatı, Gədəbəy, Kəlbəcər, Göysə cəmaatı bunlar saza dərin, böyük məhəbbətlə bağlıdırlar.
Sinəm doludur, elə oxumaq istəyirəm deyən Kəlbəcərli Aşıq Umud hər sözün arasında bir qoşma deyir.
Kələməsi deyib düşdü çöllərə, dərd əlindən düşdü eldən ellərə, gözdən axan yaşı döndü sellərə, əslinin oduna qalandı, getdi.
Aşıq Umud da qazancına şükür edir. Ancaq gileylənir ki, əvvəllər səhərdən axşamacan insanlar üçün saz çalırmış. Göygölə giriş bağlanandan sonra yenə də saza sözə bağlı olan adamların diqqətinə sevinir.
10 il Göygöl ərazisində, Maralgöl ərazisində xalqımıza, elimizə, obamıza xidmət eləmişəm və xarici dostlarımız, xalqımız, əcnəbi xalqlarımız da gəlir saza sözə meyillər var idi. Yəni Göygöl baxmaq arzusundadırlar və gölün qırağında bu saz sözə baxırlar, deyir də görəm bu taxtadan İngilizcə deyirlər, fransızca deyirlər. Bu saz necə şeydir, bu taxtadan nə gözəl səs çıxır, nə gözəl avazla cəmaat necə qulaq asır. Bunlar xarici cəmaat da bizim sazımızla, söyümüzlə o vaxtı maraqlanırdı. Biz azə vermirik, gedə bilmirik. Maraq Göygül bizim üçün ayrı bir zona olubdur. Göygül balanından sonra xeyra zəiflədi, cəmaatın gəliş yerici zəiflədi.
Bu dağlardakı musiqiçilərin əsas arzuları çoxlarının istirahətə gəlməsidir.
Sağ olsun cəmaatı, nə bir imkan olan dolandırır, imkan olmayan da deyir, pay çal. Ustazın sənətin qiyməti yoxdur, qiymətsiz sənətdir bu. Buna heç sabah qiymət demək olmaz. Ona baba Şəmişir, Əsiyan, ağlın ruhu və bizə dişlik verməz.
Vəssalam, Günnur Raqif qızının bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.